Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 20 март, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саатты уктуруздун өзөктүү темалары. Кыргызстан ушул күнгө чейин COVID-19 каршы эмдөөнү баштай элек Борбор-Азия чөлкөмүндөгү жалгыз мамлекет болууда. Ал арада эл вакцинаны өз алдынча издей баштады.
Чет өлкөдөн барып ушул сатып алыппы же кандай ушул вакцинаны алып, мисалы өзүмдүн ата энемди эмдөө кылганга мындай жолдорду издеп атам да, бирок тилекке каршы андай жолдор да жок.
Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда бизнеске болгон кызым кескин күчөгөнүн эскертти. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз, толугун которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы Максат айылында абал туруктуу. Бүгүн 20 мартта Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылында кыргыз тажик чек арасында тажик жарандары дарыядан шагыл казып алып жатканы тууралуу видео тасманы жергиликтүү адамдар тартып социалдык тармактарга жайгаштырган. Бул маалыматты Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов да ырастап, тажикстандык жарандар тарабынан жазгы талаа иштерин жүргүзүүгө жоолтоо болуп жатканы журналисттерге билдирген.
Эгүүгө тоскоолдук жаратып атышат. Жазгы талаа жумуштарын жүргүзүүгө тоскоолдук жаратып атышат. Ошонун үчүн 24 март күнү ошо тажиктардын дагы анан биздин районундагы кадастрдын жетекчилери барып туруп, карталарды көрсөтүп, мына момундай деп тактап келгиле деп тапшырма бердим мен азыр.
Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынан Максат айылындагы тажик жарандарынын шагал казуу иштери токтотулганын кабарлады. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаеванын маалымдашынча, шагал казуу Кыргызстандын чек ара кызматкерлеринин талабы менен токтотулган. Тажик тарап атайын техникасын алып кеткен. 18 мартта Тажикстандын Согду облусунун Гүлүстан шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны өткөн эле. Европа биримдиги Кыргызстандагы конституциялык реформа тууралуу пикирин билдирди. Европа кеңештин жана улуттар уюмунун адам укуктары демократиялык институттар боюнча Венеция комиссиясы Европа коопсуздук кызматташтык уюму менен Кыргызстандагы жаңы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда жаңы конституциянын долбоорундагы айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулукка шек келтирери, адам эркиндигин коргоодо демократия жана мыйзам үстөмдүлүгүнө коркунуч туудураары жазылган. Корутундуда ошондой эле 11 апрелде элдин добушуна коюлуучу баш мыйзамдын долбоорун кабыл алуу олуттуу кемчиликтеринин коштолгону да белгиленген. Европа биримдиги Кыргызстанда демократиялык принциптерди сыйлоо, адам укуктарын жана эркиндигин коргоо эл аралык талаптарга ылайык жана өлкөнүн дүйнөлүк коомчулук алдындагы милдеттенмелерине шайкеш болуусу тийиштигин бекемдеген. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга 13 үгүттү 10 каптады. Анын ичинен 10 топ референдумда макул деп добуш берүүгө, 3 топ каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзөт. Ар бир үгүттөөндө 10-15 тенмече бар. Кыргызстанда конституциянын долбоору боюнча референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. 11 мартта жогорку кеңеш аталган мыйзам долбоорду кабыл алган. Ага жыйынга катышкан 100 депутаттын 94 макул деп добуш беришкен. Акыркы суткада 46 адам коронавируска чалдыкты. Коронавирус кечиресиздер. 46 адам милдеттен сакайды. Коронавируска каршы республикалык ичкер иштер штабынын 20 мартка карата берген маалыматына караганда, акыркы суткада 46 адам оорудан толук айыгып чыкты. 82 адам вирусту жугузуп алганы лабораториялык жактан тастыкталды. Ысык Көл облусунда 1 адам илдеттен көз жумду. Ооруга чалдыккандардын басымдуу бөлүгү Бишкекте 55 адам, Чүй облусунда 19, Ысык Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 3 адам. Калган аймактарда коронавирус катталган эмес. Ушуну менен былтыркы 18 марттан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 87 321 адам болду. 84 130 адам айыгып чыкты. 1488 адам оорудан көз жумду. Биринчи вице премьер министр Артем Новиков эпидемиологиялык кырдаалдын курушуна даярдык көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу ал вируска каршы республикалык ичкер иштер штабынын жыйынында айтты. Анда коронавирус инфекциясы кайра жайылып бара жаткан тууралуу маалымат берилди. Артем Новиков ошондой эле дары дармектин баасындагы мамлекеттик көзөмөлдө болоорун эскертип, кийинки жумада бул маселе фармацевтик ишканалардын ээлеринин талкууга алынарын кошумчалады. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жарандар өзүнүн саламаттыгына жоопкерчиликтүү болуп, бет каптанууга, социалдык аралыкты сактоого жана башка тиешелүү талаптарды так аткарууга тийиш иштеген зарылчылык болсо, массалык иш чараларды өткөрүүгө чектөө салынууну сунуштады. Жыйындын соңунда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине борбордук шайлоо комиссиясы, облустардагы өкмөт өкүлчүлүктөрү, шаар мэриялары менен бирге жарандарга санитар талаптарды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. АКШнын коргоо катчысы Ллойд Остин жана Индиянын коргоо министри Ражнат Синг 20 мартта Нью-Делиде өткөн сүйлөшүүдө эки тараптуу аскердик кызматташты өркүндөтүү жолдорун талкуулашты. Нью-Делидеги бул жолугушуу 19 мартта Аляскада АКШ менен Кытайдын жогорку даражалуу дипломат өкүлдөрүнүн ортосундагы Вашингтондун расмий өкүлү катаал жана текилей жүргүзүлдү деп мүнөздөгөн эки тараптуу сүйлөшүүлөр жыйынтылгандан кийин орун алды. Индияга чейин генерал Ллойд Джеймс Остин жана АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Чыгыш Азиядагы Кытайдын иш аракеттерине такаат кылган дагы эки маанилүү өнөктөшкө Жапония жана Түштүк Кореяга иш сапары менен барган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 21 мартта дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот, тоолуу райондордо кар жаат, шамалдын күчү секундасына 20 метрге жетиши күтүлөт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсү 0+5, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсү -1+4, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -2+3, күндүз 7-12 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсү -15-20, күндүз -1-6, а Бишкек шаарында түнкүсүн 3-5 градус жылуу, а күндүзү 8 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү, Кытай Республикасы Кыргызстанга гуманитардык жардам катары COVID-19 каршы 150 000 дозалык Синофарм вакцинасы акысыз бере турган болду. Берди. Саламаттык сактоо министрлиги аталган вакцина менен эмдөө март айынын аягында, апрелдин башында башталарын кабарлап жатат. Деген менен Кыргызстан ушул күнгө чейин COVID-19 каршы эмдөөнү баштай элек Борбор Азия чөлкөмүндөгү жалгыз мамлекет болууда. Ал арада эл вакцинаны өз алдынча издей баштады. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева улантат.
Парижде жашаган мекендешибиз Жазгүл Сманова Кыргызстандагы ата энеси үчүн кабатыр. Ал Кыргызстан качан вакцина алат жана анын кандай шартта сакталганын, вакцина алгандан кийин кандай кепилдик берилерин ойлоп сарсана болуп жаткан чагы.
Азыркы учурда Францияда акыркы 2 ай ичи өлкөнүн калкына вакцинаны жеткирүү бул эң башкы саясий жана социалдык маселе болуп жатат. AstraZeneca жана башка вакцинанын түрлөрүнө жаңыдан баа берип кичине кечигүүлөр болуп атат. Бул ошондуктан мамлекетте бул эң чоң маселе. Ал эми Кыргызстанда биздин вакцинага качан жетебиз, ата энелерибизге качан вакцина алып берсек болот, бул социалдык камдоо катары берилеби же болбосо коммерциялык түрдө биз каалаган адам сатып ала алабы, вакцина алган күндөн кандай шартта сакталган, кандай кепилдик берилет, ал биякта алыса туруп биз ата энелерибиз ден соолугу риските же болбосо жашоолуу ата энелерибизге кандай кылып алдын ала кам көрсөк болот, ошол нерсе аябай бир чоң маселе болот биз үчүн,
деди Жазгүл Сманова. Дүйнөдө азыр COVAX программасынын алкагында жакыр өлкөлөргө коронавируска каршы вакциналар жеткирилүүдө. 2020 жылы Кыргызстанда бул уюмга коронавируска каршы 1,200,000 доза вакцина алыш үчүн кайрылып колдоо тапкан. Ага ылайык Кыргызстандын 20% калкы эмделмек, бирок ушул күнгө чейин COVID-19 каршы эмдөө баштала элек. Кыргызстан COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасын алмак, бирок анын натыйжалуулугу боюнча талкуулар күчөп кеткендиктен саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри аны алууну токтотуп койгону 18 мартта белгилүү болду. Министр Алымкадыр Бейшеналиев вакцина алуу үчүн клиникалык изилдөөлөрдүн 3-этабын күтүү зарыл экенин, жалпы COVAX программасы менен 1,200,000 доза вакцина алса болорун айткан.
AstraZeneca деген вакцинаны биз ала турган болдук, ал 18-20 градуста сакталат экен, андай холодильниктер бизде бар. Жетпегендерин биз азыр сатып алып атабыз и уже биз мартта алып баштамакпыз вакцинацияны, но Дания, Венгрия, Германия, башка өлкөлөрдө, Европаларда чоң осложнение болуп өлүмгө дагы алып келгендиктен биз COVAX менен сүйлөшүп атабыз.
Анткен менен ушул эле күнү Европа биримдиги дары-дармек агенттиги AstraZeneca вакцинасын коронавируска каршы эмдөө заты катары коопсуз жана натыйжалуу деп тапкан. 19 мартта биримдиктин бир катар өлкөлөрү Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясы өндүрүп жаткан вакцинаны эмдөөдө колдонууну кайра жандантышты. Медицина боюнча Адис Айбар Султангазиев Кыргызстан AstraZeneca вакцинасын алууну токтотуп койгонун кубаттап, буларга токтолду.
Жүрөк оорулары, кан тамырлары ооруган кишилерге негизи муну сайганга болбойт экен. А бизде азыр вакцинаны алып келсе эчтекени текшербей эле сайып баштайт да. Ошол себептен бул AstraZeneca'ны кое туруш керек.
Жарандык активист Азим Азимов Кыргызстанга эмдөөнү тез баштоо өтө зарыл экенин, анткени башка бай мамлекеттердей карантиндик чектөөлөрдү киргизе албасын айтты. Ал бир аз убакыттан кийин вакцина тартыш болуп калышы мүмкүн экенин эскертип, кыргыз бийлигин кенебестиги үчүн сындады.
Казакстанга вакциналар жеткен, жада калсалар вакциналарды өздөрү жасай башташты. Февраль айынан баштап ушул иммунизацияны өткөрүп атышат. Өзбекстанга мына вакциналар уже келди 1-2-3 күн мурун. Кыргызстанда болсо биз дагы эле качан келет, кайсы вакцинаны колдонобуз, ошол вакциналар кимге жетет деген мындай ушул негизги суроолорго эле жоопторду ала албадык да. Мен мисалы Кыргызстандын жарандык катары дагы керек болсо биздин өкмөттөн эмес чет өлкөдөн барып ушул сатып алыппы же кандай ушул вакцинаны алып мисалы өзүмдүн ата энемди эмдөө кылганга мындай жолдорду издеп атам да, бирок тилекке каршы андай жолдор да жок. Ошо бизде ушундай саясат боюнча мамлекет өз милдетин аткарып айтат, бирок ошол эле учурда мисалы жеке компаниялар болобу шарт түзүп бербей атат да, мына ошону аябай өкүнүчтүү болуп атат.
Медицина жаатындагы эксперт Бермет Барктабасова вакцина менен эмделүү ар бир жарандын каалоосу менен гана болушу керек деген ойдо. Адис вакцина алуу үчүн жарнаманын жана дүйнөлүк бизнестин курмандыгы болбоого чакырды.
Каждый свою вакцину пихает.
Азыр ар бир өлкө өзүнүн вакцинасын сунуштап жатат. Вакцинадан түшкөн каражат 100 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Мындай акчаны ар ким өзүндө калтыргысы келет. Мисалы, Орусия Спутник V вакцинасы менен өз элин эмдеп гана тим болбостон, аны башка мамлекеттерге саткысы келет. Бардык эле өлкөлөр ушундай максатты көздөйт. Кыргызстандыктар чет жака чыга баштаганда ар бир өлкө өзүнүн вакцинасы менен гана эмделген адамды киргизиши мүмкүн. Эң башкысы, вакцина алууда адамдын укугу бузулбашы керек. Адамды мажбурлап эмдөө туура эмес. Ар ким өз каалоосу менен гана вакцина алууга тийиш.
Коронавируска каршы ыкчам штабтын 20 мартка карата берген маалыматына караганда, акыркы суткада COVID-19 илдетинен 46 адам айыгып чыкты. 82 адам вирусту жугузуп алганы аныкталган. Ысык Көл облусунда болсо бир адам илдеттен көз жумду. Ушуну менен 2020 жылы 18 марттан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 87321 адамга жетти. 84130 адам айыкса, 1488 адам оорудан көз жумду. Алардын 104-ү медицина кызматкерлери. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертти. Уюм мунун айынан ишкерлер чет жака ооп жатканын белгиледи. Ушул тушта бир катар ишкерлер, чет элдик инвесторлор кармалганы белгилүү. Президент мурдараак эки жарлыгын ишкерчиликти коргоого арнаган эле. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Президент Садыр Жапаровко жолдогон кайрылуусун Адилет укуктук клиникасы өзүнүн сайтына жарыялады. Өкмөттүк эмес уюм билдирмесинде укук коргоо органдары 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бизнес коомчулукка басымын күчөткөнүн эскертет. Анын ичинде ишкер чөйрөнү текшерүү, бизнес чарбаларга жана ишканаларга ар кайсы себептер менен кылмыш ишин козгоо өңдүү көрүнүштөр арбыганы белгиленип айыпталат. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакыпова бул жагдайга 3 көйгөй себеп болуп жатканын белгилеп, аларды чукул арада оңдоого чакырат.
Первый риск это связан с тем, что
биринчиден бизнес улам өзгөрүп жаткан мыйзамдардан улам өзүн корголгон абалда сезбей жатат. Бир эле мисал, жаңы жазык процесстик кодекси киргизген тергөө менен кызматташуу деген жаңылык практикада туура эмес колдонулуп, кустурабыз эле кустурабыз деген нерсеге алып келди. Жаңы конституция кабыл алынса өтө көп мыйзамдар өзгөрөт. Бейстабилдүүлүк жаралат. Экинчиден, ошол эле мыйзамдар иш жүзүндө карама-каршы жана тандалма түрдө жүрүп жатканы. Үчүнчүдөн, буга көзөмөлдөн жетишсиздигинде.
Кустурабыз эле кустурабыз деп.
Кайрылууда 2020 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандан Казакстанга агылган ишканалардын саны 46% өскөнү, ал эми жыл башынан бери экономика 9% артка кеткени мисал келтирилет. Адилет укуктук клиникасы келтирген жагдайлар тууралуу мурдараак бир катар бизнес ассоциациялар, эл аралык ишкерлер кеңеши жана Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту да коңгуроо каккан. Ал тургай бизнес акыйкатчы Робин Уордсмит 9-мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушуп, өзү билдирген маалыматтар менен бөлүшкөн. Бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мусралиев да аларга кайрылгандардын саны өскөнүн белгилейт.
Былтыр 60 арыз алсак, мына жылдын башынан бери 52 арыз түштү да. Көбүнчөсү ушул укук коргоо органдарынын кийлигишине байланыштуу.
Арине, жыл башынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, жакын арада жоюлуп кеткен финансы полициясы жана башка органдар тараптан саясатчылардан сырткары бизнес чарбаларга да бир топ кылмыш иштери козголгону белгилүү. Анын ичинде спекулянт дүкөндөр тармагына, Нават чайканасына, Гергер спорт дүкөнүнө козголгон кылмыш иштери кыйла резонанс жаратты. Аз күн мурда болсо, Бишкектеги Le Maison ресторанынын кожоюну, франциялык ишкер Лафорк Филиптин кармалганы да бул чөйрөдө кыйла чуу жаратты. Анын ишин кароо 18-мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда уланды. ДИА ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошов азаттыкка буларды билдирди.
Өкмөтүнө келгенден бир ай болду. Элдеки жактан бир кандай бир диверсия сыяктуу эле бирдеме колдосо ортоңку дүйнө тарабынан көрүп жатабыз.
Президент Садыр Жапаров өзү да ар кайсы платформаларда ишкерлерди жана инвесторлорду коргоого байланыштуу убадаларды берип келет. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 17-мартта Таласта жер үйкөнүн иштеткен орусиялык Алтын Альянс компаниясынын комбинатын ачуу учурунда да жаңы бийлик бизнести коргоого басым жасай турганына токтолду.
Для нас весьма важно обеспечить инвесторам.
Биз үчүн инвесторлордун ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүн камсыз кылып берүү өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мен биринчилерден болуп инвесторлорду, ишкерлерди жана алардын менчигин коргоо боюнча жарлыкка кол койгом. Мындан сырткары тоо-кен тармагын реформалоо боюнча да жарлык чыгаргам. Муну менен мен бул тармактарда ыраттуу жана бекем саясат жүргүзүү үчүн так багыттарды аныктагам.
Президент Садыр Жапаров чет элдик 3 сапарында Орусияга, Казакстанга жана Өзбекстанга барган учурда ал өлкөлөрдүн ИДИ инвесторлору менен жолугуп, атайын бизнес форумдарды өткөрүп, аларды Кыргызстанга салым жасоого чакырган. Бирок азырынча алардын жыйынтыктары байкала элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Соңку суткада Кыргызстанда 82 адамдан коронавирус жаңы табылды, бир адам көз жумду. Кыргыз-тажик чек арасындагы Максат айылында абал туруктуу. Бүгүн Баткен облусундагы Лейлек районунун Максат айылында Кыргыз-тажик чек арасында тажик жарандары дарыядан шагыл казып алып жатканы тууралуу видео тасманы жергиликтүү эл таратып социалдык тармакта жайгаштырган. Бул маалыматты Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов тарастаган. Чек ара кызматы болсо Максат айылында тажик жарандарын шагыл казуу иштери токтотулганын кабарлаган. Европа кеңешинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары демократиялык институттар боюнча Венеция комиссиясы эки укук менен Кыргызстандагы жаңы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда жаңы конституциянын долбоорундагы айрым жоболор бийлик бутактарын тең салмактуулукка шек келтирери, адам эркиндигин коргоодо демократия жана мыйзам үстөмдүгүнө коркунуч туудурары жазылган. Пакистандын премьер министри COVID-19 вирусуна кабылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы топтогон.
Азаттык уналгысы алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Казакстанда оппозиция биригүү аракетинде, Тажикстанда күйүүчү май кымбаттады. Өзбекстанда сок окуясы боюнча 22 адам соттолду. Ташкентте бир катар мектептер ковидке байланыштуу кайрадан аралыктан окууга өттү. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Бул жумада Нур-Султанда улуттук координациялык кеңештин жыйыны өтүп, казак бийлигин сындагандарды биригүүгө чакырышты. Казакстанда чыныгы оппозиция барбы? Ал канчалык майдаланган жана ал биригиши керекпи? Бул суроолорго кесиптеши Милвера Бодайчиева жооп издеди.
17 марттан Нур-Султан шаарына Казакстандын ар кайсы аймактарынан келген коомдук жана саясий активисттердин катышуусунда оппозициялык күчтөрдүн улуттук координациялык кеңешинин жыйыны болуп өттү. Аны былтыр бийликчил Нур Отан партиясынан чыгарылган Нуржан Алтаев уюштурганы айтылууда. Бирок 20 жылдан бери чет өлкөдө жашаган экс-премьер-министр Акежан Кажагелдин, ошондой эле Демократиялык партиянын түзүү боюнча демилгечи топтун лидери Жанболот Мамай жана Бозгундагы оппозиционер Муктар Аблязов катышкан жок. Экс-депутат жана саясатчы Нуржан Алтаев Аблязов менен байланыша албай калганын айтты.
Контакттарын билмейбиз, сондуктан биз ол кисиге байланышка чыккан жокпуз. Бирок биздин кеңештин эсиги баардык осы элдин мүддөсүн ойлоп жүргөн азаматтарга ашык.
Анын айтымында бул жыйындын максаты Казакстанда чачыранды оппозиция күчтөрүнүн башын бириктирүү болгон. Бирок Украинада жашаган казакстандык саясатчы Эрмек Нарымбай ири масштабтагы маселелерди күн тартибине койбой туруп, биригүү үчүн биригүүнүн эч кандай мааниси жок экендигин айтты.
Жалпы күн тартиби жок эле, биригүүнүн эч кандай мааниси жок. Адатта сырткы жана ички күчтөрдөн кооптонгондо гана биригүү керек.
Бул жыйынга чогулгандар алгач бул кеңеш оппозициялык деген аныктамага туура келеби же жокпу деген маселени талкуулашты. Ошондой эле жер маселеси, Кытайдын Казакстандагы 55 долбоорун ишке ашыруу жолдору, Шинжаңдагы этникалык казактардын абалы, саясий туткундарды бошотуу, көп балалуу энелердин көйгөйлөрү сыяктуу маселелерди карап чыгышты. Оппозициячыл активисттердин жыйынын Утурлайн Нур-Султан шаарынын тургундары Казакстанда чыныгы оппозиция барбы, ал канчалык майдаланган жана ал биригиши керекпи деген суроолорго жооп кайтарышты.
Кая оппозиция? Билмедим. Оппозиция жок ко бизде.
Кечекеге сеним жок ко азыр. Эмне айтып болот? Билгендер иштеп аткан оппозициянын баары. Өз басына эмне келет сонун иштейт.
Что надо сделать так, чтобы оппозиция была сильной?
Власть поменять.
Акыркы айларда Казакстандын бир катар шаарларында авторитардык бийлик системасына каршы нааразылык чаралары өткөрүү чакырыктары күч алды. Мисалы, 28 февралда эки саясий уюм Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык чараларын өткөрүүнү пландаган. Алардын бири активист Жанболот Мамай башында турган Демократиялык партия түзүү демилге тобу, экинчи Бозгундагы саясатчы Муктар Аблязов жетектеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймыл болчу. Бул уюм Казакстанда тыюу салынган. Ал эми Европарламент быйыл 11 февралда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюцияны кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүнө карата куугунтуктарды токтотуу чакырыгы камтылган.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстанга өтөлү. Тажикстандык айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттыгына нааразы. Мунай сатуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Алар көйгөй шешилмейинче бензинди чектелген көлөмдө гана сатышаарын айтышат.
Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө май коюучу жайлардын дээрлик көпчүлүгүндө бензиндин баалары жазылбай жабык турат. Мунай сатуучу фирмалар мунун бензиндин баасынын кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Ал эми жергиликтүү айдоочулардын айтымында бензин алуу чоң көйгөйгө айланды.
Май куюучу жайларда бензин жок деп сатпай жатышат. Бирок ал жакта бензин бар экенин баарыбыз билебиз. Сатуучулар айып пулдан коркуп, бензинди катып отурушат.
Буга чейин 3 май куюучу жайга бардым, бирок бензин жок. Эми ушул жайда бензин бар деп угуп келдим. Кезек узун болсо да күтүүгө аргасызмын.
Дейт дүйшөмбүлүк айдоочулар. Тажикстанда жыл башынан бери күйүүчү май кымбаттап, учурда бензиндин баасы 3 эсеге көтөрүлгөн. Өлкөнүн ички рыногуна керектелчү күйүүчү май негизинен Орусиядан жана Казакстандан ташылып келет. Расмий статистика боюнча жалпысынан Тажикстандын күйүүчү майга болгон муктаждыгынын 90% Казакстандан келет. 2020 жылы Тажикстанга чет өлкөлөрдөн 234 000 тонна бензин жана 300 000 тоннага жакын дизель импортталган. Бирок өлкөнүн монополияга каршы кызматынын өкүлү Раджаб Али Махсидин Зода мунайдын кымбатташы чет өлкөлөргө көз каранды экенин айтты.
Бизге мунайдын жалпы көлөмүнүн 90% Казакстандан келет. Бирок азыр келбей калды. Эми өлкөгө негизинен Орусиядан кымбат бензин келип жатат. Балардын кымбатташынын бирден бир себеби ушул.
Деди Макситтин Зода. Ал арада мунай сатуучу компаниялар кампаларында Орусиядан келген бензин менен толуп турган жашырышпайт. Алардын айтымында баасына карабай Орусиядан кымбатка алынган бензинди сатуу менен өлкөдө көйгөй чечилбейт. Тажикстандык Сора Ойл компаниясынын жетекчиси Касим Зонубидов сатуучулар жагдайдын чечилишин гана күтүп жатканын айтты.
В России из-за сокращения добычи.
Орусияда мунай өндүрүүнүн кыскаргандыгына байланыштуу күйүүчү май алуу үчүн узун кезектер пайда болууда. Биз жалпысынан кырдаалды жакшыртуу үчүн канча убакыт керек экенин билбейбиз. Бардыгы 10 күндүн ичинде чечилет деп ишенебиз. Биздин компанияда бензин бар, бирок биз аны чектелген көлөмдө акчасын алдын ала төлөгөн уюмдарга жана биз менен 1 жылдык келишими болгон мамлекеттик мекемелерге гана сатабыз.
Договоры на поставку.
Деди Сора Ойл компаниясынын жетекчиси Обидов. Тажикстанда күйүүчү майдын жетишсиздиги Кыргызстан менен чектеш калктуу конуштарда дагы байкалганы айтылууда. Ал эми Тажикстанга салыштырмалуу Кыргызстанда бензин болжол менен 40% арзан. Мисалы, ушул тапта дүйшөмбүдө бензин 9 сом, башкача айтканда 67 сомго жетти.
Обода азаттык, Борбор Азия баяндары. 18 мартта Өзбекстанда Фергана облыстук соту былтыр майдагы сок окуясы боюнча айыпталган 22 адамга өкүм чыгарды.
Соттолгондордун бардыгы Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 244 беренеси массалык башаламандык боюнча күнөлүү деп табылды. Бирок аларга кодекстин 57 беренесине ылайык жазалары жеңилдетилди. Сот жараянына көз салган укук коргоочу Баходир Хон Элибоевдин айтымында башкаларга сабак болсун деп сот айыпталуучулар Назиржон Жураев менен Максим Жон Ахмедовду 5 жылга эркинен ажыратканын айтты.
244 мады 10 жылдан башлана.
Негизи айыпталуучу 244 берене менен кеминде 10 жыл жазалат. Ал эми бүгүн сотто эки киши 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул өзү эле көп нерсени айтып турат. Анткени калган 20 киши шарттуу түрдө кесилди. Сот башкаларга сабак болсун деп ушундай чечим чыгарды деп ойлойм.
Конкрет айыптоону топтуш муамбо.
Сот өкүмдү окугандан көп өтпөй Өзбекстандын жогорку сотунун сайтында жараян тууралуу расмий билдирүү жарыяланды. Анда 20 айыпталуучу 2 жылдан 5 жылга чейин шарттуу түрдө эркинен ажыратылганы жазылган. Алар былтыр 22 августта кармалып, үй камагында отурушкан. 16 марттагы отурумда прокурор камакка алынган 9 адамды 10 жыл 2 айга, үй камагына чыгарылган 13 адамды 6 жыл 6 айга эркинен ажыратууну сураган. Сот ошондой эле айыпталуучуларды Фергана облустук ички иштер башкармалыгына келтирилген чыгымды ордун толтуруу максатында 10 миллион сум, башкача айтканда $950 тегерегинде айыппул төлөөгө милдеттендирди. Ал эми сокто окуялардан 3 ай өткөндөн кийин шектүү 10 адам кармалып, 6-сына кылмыш иши козголгон болчу. Бирок былтыр 9 ноябрда соттук отурумга 22 айыпталуучу катышкан. Тергөө башталгандан кийин гана коомчулукка 13 айыпталуучу сентябрь айынан бери үй камагында отургандыгы белгилүү болгон. Жергиликтүү басылманын маалыматы боюнча айыпталуучулардын арасында жашы жете элек эки өспүрүм да бар. Алар өзбек тилин билбегендиктен соттон котормочу сурашкан. Бирок сот бул өтүнүчтү четке каккан. Сох районунда негизинен этникалык тажиктер жашайт. Ал эми айрым соктуктар Өзбекстандан алыс болгондуктан өзбек тилин жакшы билбейт деп айтышат. Окуянын чоо жайына келсек, быйыл 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылын жашоочуларынын ортосунда булак талаштынайынан жаңжал чыккан. Анда 187 өзбекстандык ар кандай жараат алып, Өзбекстанда ооруканага түшкөн. Алардын үчөөнө мылтыктын огу тийген жана бир нече турак жай өрттөлгөн. Ал эми Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча соктогу чатактан Кыргызстан тараптан 25 киши түрдүү жараат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн.
Бул жумада Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев азаттыктын өзбек кызматынын иликтөөсүндө айтылган Шавассо эс алуу жайы боюнча үн катты. Президент Ташкент облусундагы сапарында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Ташкенттен 100 чакырым алыс Угам Чаткал улуттук паркындагы ажайып ак сарай мамлекетке тиешелүү экенин айтты. Эгер президент ал жака барса, Өзбекстанга пайда алып келчү жогорку даражалуу киши менен гана барат деп билдирди Мирзиёев. Азаттыктын өзбек кызматы 23 февралда Шавкат Мирзиёев үчүн курулган Хан сарай жөнүндө журналисттик иликтөө жарыялаган. Ал арада Ташкенттеги айрым мектептер ковидке байланыштуу аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Казакстанда болсо эпидемиологиялык кырдаал эки жол менен өнүгүшү мүмкүн. Коронавирус жок деген Түркмөнстанда болсо жапыр төмдөө башталды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.